Matio toko fa raika amby folo. Ary rehefa vitan'i Jesosy niafatrafatra ho an'ny mpianany roa amby folo lahy dia niala teo izy amin'ny mpianatra sy toriteny any amin'ireo tanànany. Rehefa reny jaona tao an-trano maizina, niasa nataon'i Kristy dia naniraka ny mpianany izy ilaza aminy hoe:
ianao va ilay ho avy sa mbola hafa no andrasantsika?
Ary Jesosy namaly azy ireo hoe:
mandeha any ianareo ka ambarao amin'ny jaona izao renareo sy hitanareo izao. Mahiratra ny jamba, afaka mandeha tsara ny mandringa, diovina ny boka, malady ny marenina, atsangana ny maty ary hitoriana filazantsara ny mahantra. Ary sambatra izay tsy ho tafitohina noho ny amiko.
Noho ny lasa ireny vao nilaza ny amin'ny jaona tamin'ny vahoaka Jesosy ka nyteny hoe:
izaho inona no nandehananareo nankany any tany efitra? Volotara no zongozon'ny rivotra va? Sa izaho inona no nandehananareo? Olona mirentirenty fitafy va? Indro, ny mirentirenty fitafy dia any amin'ny tranon'ny mpanjaka. Sa izaho inona no nandehananareo? Mpaminany va? Eny, hoy aho aminareo, sady mihoatra lavitra noho ny mpaminany izy. Izy no ilay voasoratra hoe: indro aho maniraka nirako ialohanao, izay amboatra ny lalanao eo alohanao. Lazaiko aminareo marina tokoa, amin'izay nateriky ny vehivavy dia tsy mbola nisy nitsangana izay lehibe noho ijaona mpanao batisa, nefa ny kely indrindra amin'ny fanjakan'ny lanitra dia lehibe noho izy. Ary hatramin'ny andro ny jaona mpanao batisa ka mandraka ankehitriny, ny fanjakan'ny lanitra dia rombaina ary ny mpandrombaka dia maka azy ankeriny. Fa ny mpaminany rehetra sy ny lalàna dia naminany hatramin'ny jaona. Ary raha mety mandray ianareo dia izy no ilay Elia izay ho avy, izay manantsofina hoenty miaino aoka izy iaino. Fa tahaka ny inona no hanoariko ity taranaka ity? Tahaka ny ankizy madinika mipetraka eny an-tsena izy, izay miantso ny namany ka miteny hoe: efa nitsoka sodina taminareo izahay nefa tsy nandia ianareo, efa nihira hira fisaonana izahay nefa tsy nitehatratra ianareo. Fa tonga i jaona tsy nihinana na nisotro, ka hoy ny olona manana demonia izy. Tonga kosa ny zanak'olona mihinana sy misotro, ka hoy ny olona: indro olona fatra-pitia hanina sy mpisotro divay, sakaiza ny mpamorihetra sy ny mpanota, fa ny fahendrena dia hamarin'ny asany.
Ary tamin'izay Jesosy dia niteny mafy ireo tanàna izay vao avy nanaovan'ny ankamaroan'ny asany lehibe satria tsy nibebaka ireo, ka hoy izy:
lozanao ry Korazina, lozanao ry Betsaida, fa raha mba tany Tiro sy Sidona no natao ny asa lehibe izay natao teo aminareo, dia ho efa nibebaka ela tamin'ny akanjo fisaonana sy ny lavenina ireny. Fa lazaiko aminareo fa ho moramora kokoa ny ho amin'ny Tiro sy Sidona amin'ny andro fitsarana noho ny ho aminareo. Ary ianao ry Kapernaoma, asandratra hatrany an-danitra va ianao? Ihetry hatrany amin'ny fitoeran'ny maty ianao. Fa raha mba tany Sodoma no natao ny asa lehibe izay natao teo aminao, dia ho naharitra ambaraka androany izy. Fa lazaiko aminareo fa ho moramora kokoa ny ho amin'ny tany Sodoma amin'ny andro fitsarana noho ny ho aminao.
Tamin'izany andro izany koa Jesosy niteny hoe:
mideranao aho, ray eo, tompon'ny lanitra sy ny tany, fa nafeninao tamin'ny endry sy ny manan-tsaina izany zavatra izany, nefa nasehonao tamin'ny zaza madinika. Eny, ray eo, satria izany no sitraponao. Ny zavatra rehetra dia natolotry ny raiko aho, ary tsy misy mahalala tsara ny zanaka afa-tsy ny ray, ary tsy misy mahalala tsara ny ray afa-tsy ny zanaka sy izay tia ny zanaka anehoana azy. Makanesa ty amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatra entana, fa izaho no hanome anareo fitsaharana. Entony ziogako ka mianara amiko, fa malemy fanahy sady tsy miavonam-po aho, dia hita fitsaharana ho an'ny fanahinareo ianareo. Fa mora ny ziogako ary maivana ny entako.